Ons skriflesing vanoggend kom vanuit 1 Tessalonisense 4 verse 13 tot 18 en daarvan lees ons ook saam dan Sondag 22 wat dan handel oor die opstanding en die ewige lewe. In 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 18. Maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. In Sondag 22 vraag en antwoord 57 vir ons die volgende vraag: watter troos gee die opstanding van die liggaam aan jou? En die antwoord, dat nie alleen my siel na hierdie lewe dadelik tot Christus sy hoof opgeneem sal word nie, maar ook hierdie selfde liggaam van my, deur die krag van Christus opgewek, weer met my siel verenig en aan die heerlike liggaam van Christus gelykvormig sal word. Vraag en antwoord 58. Watter troos skep jy uit die artikel van die ewige lewe? Dat, aangesien ek nou al reeds die begin van die ewige vreugde in my hart ervaar, ek na hierdie lewe volkome saligheid sal besit, 'n saligheid wat geen oog gesien, geen oor gehoor en in die hart van geen mens ooit opgekom het nie, om God ewig daarin te prys. Broer en suster, elke Sondag in die erediens bely ons ons geloof in die Here deur middel van een van die drie geloofsbelydenisse soos ons dit vind agter in die Psalmboek. Dit is iets wat ons saam hoor, wat ons saam sing en wat ons saam bely. Vir sommige van ons is dit iets wat ons al van klein tyd af doen. Maar nou kan ons egter die vraag vra: dink ons nog aan dit wat ons bely? Glo ons nog werklik dit wat ons bely in die geloofsbelydenis? In Sondag 22 van die Heidelbergse Katekismus handel oor die laaste twee artikels van die apostoliese geloofsbelydenis, dit wat ons ook vanoggend saam bely het. En hier gaan dit om die opstanding van ons liggame en ook dan die ewige lewe. In ons skrifgedeelte en Sondag 22 gaan dit oor die opstanding met die wederkoms van ons Here Jesus Christus. In die gemeente in Tessalonika het geworstel met vrae rondom wat met die ontslapenis gebeur met die wederkoms van Christus. En dan bring Paulus vir hulle die troos, dat hulle by die Here is, en dat hulle met hom sal saam terugkom, en dat hulle siel en hulle liggaam dan weer verenig sal word, en hulle opgewek sal word. En dit bring ons by ons volgende tema: die Here roep ons op tot lewe, ewig in hom. En hieruit gaan ons ook dan nou vanoggend kyk na die volgende drie punte. Ons gaan eerstens kyk na die Here se roepstem wat lewe uit die dood wek. En tweedens, gaan ons kyk hoe die Here ons oproep tot die ewige lewe. En derdens, hoe die Here ons roep tot 'n lewe ewig in hom. Ons eerste punt is, die Here se roepstem wek lewe uit die dood. Nou in vraag en antwoord 57 vind ons hierdie belangrike vraag. Watter troos gee die opstanding van die liggaam vir jou? Dat nie alleen my siel na hierdie lewe dadelik tot Christus sy hoof opgeneem sal word nie, maar ook hierdie selfde liggaam van my, hierdie krag van Christus opgewek, weer met my siel verenig en aan die heerlike liggaam van Christus gelykvormig sal word. In die tweede laaste deel artikel van die apostoliese geloofsbelijdenis bely die kerk haar geloof in 'n toekoms. Dit is immers 'n wesentlike deel van haar geloof dat sy inderdaad verlos is van die ellende van hierdie wêreld. En omdat ons 'n vaste vertroue het van die dinge waarop ons hoop, soos Romeine 8 en Hebreërs 11 sê, is ons nie toekomsloos nie. Maar wat ons wel moet besef is, die straf op die sonde is die dood. En die dood is die vernietiging en die afsluiting van ons toekoms. Psalm 90 skilder vir ons die verganklikheid van ons lewe, hoe verganklik ons is. Maar wanneer ons as kerk op grond van ons geloof in die Verlosser ook glo in die toekoms, dan beteken dit ons glo in die oorwinning van die grootste bedreiging van ons toekoms. En dit is die dood. Paulus vra selfs, dood, waar is jou angel? Nou hierdie sekerheid kan ons ook net kry deur die Gees wat dit kragtig so in ons bewerk. Ons sien hier dat Paulus die woord ontslapenis gebruik. En hy gebruik dit dan om te wys na diegene wat reeds gesterf het. Maar in die konteks meer spesifiek na diegene wat in Christus gesterf het. Met ander woorde, die gelowiges. En ook dan die wat slaap. Vir gelowiges is die dood werklik net 'n slaap. Want ons het die sekerheid van die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. In vers 4 van ons geleesde gedeelte sien ons dat hierdie gemeente ook ongetwyfeld geglo het dat Christus werklik gesterf het en weer opgestaan het. Daarom sê Paulus dan hier dat hy nie wil hê die gemeente moet onkundig wees rakende diegene wat reeds gesterf het nie. Hulle het baie vrae gehad, baie vrae rakende geliefdes wat reeds dood is. Tien baie van die vrae wat ons ook maar vandag het, vrae soos wat gebeur met 'n mens se siel wanneer ons eendag sterf? Wat bly van ons oor by die dood, liggaam of siel? Hoe presies gaan dit werk met die wederkoms van Christus? Die dood los 'n mens met so baie vrae. Vrae wat ons baie keer bang laat, onseker laat. En so wys die dood vir ons hoe verganklik ons is. Ons is so verganklik soos 'n veldblom wat die een oomblik nog mooi pronk en die volgende oomblik knak sy steel en hy vergaan. Maar toch is ons onverganklik en is die dood net 'n poort wat lei na 'n ander bestaanswyse. Maar deur die dood kan ons sien dat dit nie iets is wat by ons wese hoort nie. Ons is nie geskape om dood te gaan nie. En as ons dan so om ons kyk, dan lyk dit asof die dood oorwin. Die dood hou tog aan om sonder ophou ons liggame te verteer. Maar Christus het die dood oorwin. En ons as gelowiges kan alleen deur die kragtige werking van die Gees hieraan vashou en dit waarlik glo. Deur die Gees alleen kan ons glo dat Christus die oorsaak van die dood weggeneem het. Naamlik die toren van God. Hy het die ewige toren wat ons verdien op hom geneem. Die straf van die sonde het Christus daar aan die kruis verduur. En Paulus sê hier in vers 14 dat dit ook is wat hulle glo. Die gemeente het dus nie getwyfel in die opstanding nie. Hulle het net nie geweet wat gebeur met diegene wat reeds dood is nie. En dan gee Paulus hier 'n verdere troos, dat hulle met die Here sal terugkom. En dat diegene wat dan nog lewe, hulle hoegenaamd nie voort sal wees nie. Vir ons as gelowiges is die verligting van hartseer altyd gebind aan dit wat die toekoms vir ons inhou. Net soos wat Christus gesterf en opgestaan het, so sal ook hulle wat in hom slaap, opgewek word, wanneer die Here hulle saam met Christus bring, met sy wederkoms. Die feit van Jesus' dood en opstanding, waarborg die uiteindelike opstanding uit die dood uit van gelowiges. Nou wat merkwaardig is, is dat Paulus nie hier na Christus' dood verwys as slaap, soos dat hy na die gelowiges se dood verwys nie. Maar die verskil tussen Jesus' dood en die dood van gelowiges is dat Christus werklik die dood ervaar het. Hy was totaal en al God verlate. Daarom het Christus se dood ons dood verander in slaap. Die katekismes vat hierdie troos van die opstanding vir ons baie mooi saam. Nie net my siel sal na Christus toe gaan nie, maar my siel sal eendag weer met my liggaam verenig word. En nou kan ons maklik vra, maar wanneer sal dit gebeur? Die eenvoudige antwoord is, ons weet nie. Niemand behalwe die Vader weet wanneer dit sal wees nie, soos ons lees in Matteus 24 vers 36. Ons kan wel weet dat dit sal gebeur wanneer ons liggaam deur die krag van Christus opgewek word. Dieselfde krag waarmee Christus uit die dood opgewek is, is dieselfde krag waarmee ons ook eendag uit die dood opgewek sal word. Ons liggame sal dan gelykvormig word aan die heerlike liggaam van Christus. En verder sien ons in vers 16 dat dit sal gebeur wanneer die Here self van die hemel neerdaal. En hy sal neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en die geklank van die basuin van God. Nou reg hier die Bybel sien ons dan word basuine gebruik om belangrike gebeure aan te kondig. Baie keer word dit gebruik om die teenwoordigheid van die Here aan te kondig. Maar in ander dele sien ons ook dat dit gebruik word om oorloë aan te kondig, om die dag van die Here aan te kondig. En dan ook, soos ons in 1 Korintiërs 15 sien, dat dit ook die opstanding sal aankondig. Nou hierdie geroep, roep die dooies dan om op te staan. Met die geroep sal diegene wat ontslaap het, wakker word. Hulle siel en liggaam sal weer verenig wees op hierdie tydstip. En daarna sal diegene wat nog lewe saam met hulle, die lig opgaan om die Here tegemoet te kom. Nou hier sien ons hoe die roepstem van die Here lewe uit die dood wek. In 1 Korintiërs 15 lees ons dat ons liggame verander sal word. Dit sal onverganklik word. Net soos dit ook hier in die katekismus sien. Die dood sal nie meer hou vas op ons as gelowiges hê nie. En dit is ons troos geliefdes. Wanneer die Here die gelowiges tegemoet in die lig gaan, dan sien ons dat hulle ewig by die Here sal wees. My liggaam sal deur die krag van Christus uit die dood opgewek word en met my siel verenig word. En my liggaam sal gelykvormig wees aan Christus. Nou sal ons eers moet sterf om veranderd te word. Nee, sê die skrif. Ons liggame sal in 'n oogwink verander word, soos ons lees in 1 Korintiërs 15 vers 51 tot 53. Ons sal 'n gedaantewisseling ondergaan. Die verderflike sal onverderflik word. Die sterflike sal onsterflik word. Diegene wat dus nog lewe met die wederkoms, se liggame sal in 'n oogwink verander word. En dit bring ons by ons tweede punt. Die Here roep ons op tot 'n ewige lewe. Vraag en antwoord 58 vra: Watter troos skep jy uit die artikel van 'n ewige lewe? En antwoord aan die vraag ook soos volg: Dat aangesien ek nou alreeds die begin van die ewige vreugde in my hart ervaar, ek na hierdie lewe volkome saligheid sal besit. 'n Saligheid wat geen oog gesien, geen oor gehoor en in die hart van geen mens ooit opgekom het nie, om God daarin ewig te loof en te prys. Nou die troos wat ons uit die opstanding van die liggaam skep, is dat die graf nie die einde is nie. Ons het die troos dat ons nie 'n dooie God dien nie, maar 'n lewende God. En die lewende God skenk ook aan ons die ewige lewe in Christus. En hy het ook sy gees aan ons gegee om ons daarvan te oortuig en te verseker. So wie in Christus glo, ontvang dan die volle skuldvergifnis, sodat hy volmaak en heilig eendag die hemel kan betree. En ons weet ook dat dit dadelik sal wees. Wanneer ons tot sterwe kom, is ons dadelik by Christus. Daar sal nie 'n wagtyd wees, soos wat die Romeinse kerk leer van die vage vuur, dat daar 'n tyd is tussen ons sterwe en wanneer ons by Christus is nie. Ons sal dadelik by Christus wees. Daarom is die lewe wat ons nou hier leef, in die volle sin van die woord, eintlik nie lewe nie. Dit is maar soos die doopsformulier het beskryf, 'n gestadigde dood. Egte lewe, die ewige lewe. Dit is die waaragtige lewe, die lewe by die Here. En met die opstanding van die liggaam, gaan ons die ewige lewe ten volle in, met liggaam en siel, waar dit ook dan op 'n nuwe aarde, onder 'n nuwe hemel sal wees. In Openbaring 21 word hierdie ongelooflike prentjie vir ons geskilder, waar Christus met sy bruid verenig is. Verenig op die nuwe aarde onder die nuwe hemel. En daar sien ons dat dit werklik sal gebeur. Vraag en antwoord 58 sê dat ons die ewige saligheid sal besit. Met ander woorde, dit is 'n volle rustigheid, 'n volle tevredenheid, ten volle gelukkig. Nou dit is 'n saligheid wat nog geen oog gesien, geen oor gehoor, en geen mens nog aan gedink het nie. Dit is werkelijk iets onbeskryfliks. Niemand kan indink hoe die ewigheid gaan wees nie, behalwe dat het 'n ewige saligheid sal wees, want ons is by Christus. In Matteus 25 vers 21 lees ons, gaan in die vreugde van u Here. Het gaan hier ook oor ons ewige vreugde. Want by die Here is daar ewig vreugde. Maar weg van die Here is daar net smart. Want sonde en smart hoort saam. En heiligheid en vreugde hoort saam. In die hel sal daar 'n geknars van tande en 'n geween wees. Maar in die hemel sal daar liedere gesing word, soos ons lees in Openbaring 15 vers 2 en 3. Maar ons het nou reeds deel aan die ewigheid. Die katekisme sê, ons dra nou nog net die beginsel van die vreugde in ons hart. Maar eendag sal dit egter volledig in ons harte wees. En daar sal ons die Here sonder ophou loof en prys. Ons sal die Here prys oor die genadegawe van sy seun, van die liefde van ons Vader en oor die gemeenskap van die Heilige Gees. Maar wanneer ons die ewige lewe betree, geliefdes, dan hou geloof ook op. Ja, geloof gaan dan oor in aanskouing. Job self maak die belydenis dat hy met sy liggaam eendag die Here sal aanskou. So wanneer ons sterf, sal ons die heerlikheid van die Here sien. Wanneer Christus weerkom, sal ons hom in liggaam en in siel aanskou. En dit bring ons by ons laaste punt. Die Here roep ons op tot 'n lewe ewig in hom. In die vraag van Sondag 22 is daar twee dinge wat ons moet opmerk. Eerstens moet ons raak sien hoe persoonlik die katekismus is. Watter troos skep jy uit die artikels? Elke gelowige het dus hierdie troos. Maar ons moet ook die sterk lyn raak sien wat daar lê tussen Sondag 1 en Sondag 22. Sondag 1 vra, wat is jou troos, jou enigste troos in lewe en in sterwe? En dit is dat ek met liggaam en siel in lewe en in sterwe, nie aan myself nie, maar aan my getroue saligmaker, Jesus Christus, behoort, wat met sy dierbare bloed vir al my sondes ten volle betaal en my uit alle heerskappy van die duivel verlos het en my so bewaar dat sonder die wil van my hemelse Vader geen haar van my hoof kan val nie. Ja, ook dat alles tot my saligheid moet dien. Daarom verseker hy my ook deur sy Heilige Gees van die ewige lewe en maak hy my van harte gewillig en bereid om verder vir hom te lewe. Jesus Christus het die dood oorwin en deur sy krag word eers ons siel uit die sondegraf opgewek en dan eenmaal sal ons liggaam ook uit die groewe van vertering verrys word. Maar ons moet dit nou nie verstaan dat die liggaam wat ek nou het en soos ek hom nou ken uit die dood opgewek sal word nie. Die woord leer ons dat vlees en bloed nie die koninkryk kan binnegaan nie. Soos ons dit ook lees in 1 Korintiërs 15 vers 50. Dit sal ons onverganklike veranderde liggame wees. Daarom is die liggaam wat ons begrawe soos saad wat begrawe word. Die liggaam word gesaai in verderflikheid en word opgewek in onverderflikheid. Het word gesaai in oneer en word opgewek in heerlikheid. Het word gesaai in swakheid en word opgewek in krag. Die natuurlike liggaam word gesaai en die geestelike liggaam word opgewek. Ek behoort met liggaam en siel aan Christus. Daarom verlos hy ook liggaam en siel. Nie net die een of die ander nie. Hy is nie net saligmaker van my siel nie, maar van my volledige mensheid, van liggaam en siel. En dit is ons troos in hierdie lewe. Paulus sluit in vers 18 af deur te sê dat die gemeente mekaar moet vertroos met hierdie woorde. En hulle kan dit ook doen, omdat dit nie Paulus se eie woorde is nie. In vers 15 sien ons dat Paulus hulle verseker, dit is nie sy woorde nie, maar die woorde van die Here. Ons word getroos deur die Gees wat in ons woon. Maar hy werk nooit bo en buite die woord van die Here nie, maar altyd deur en saam met die woord van die Here. Daarom word ons ook so opgeroep tot 'n lewe, 'n lewe in die Here waar ons mekaar vertroos met die wete dat elke gelowige deel het aan die opstanding. Die woord van die Here kan ons nooit onveranderd laat nie, geliefdes. Vraag en antwoord 58 leer ons dat die doel van die ewige lewe is om die Here ewig daarin te loof en te prys. 'N lewe in die Here waar ons om loof en prys beteken dat ons sal smag om die woord te hoor. Dat ons sal smag om Bybelstudie te doen, om die woord so te ondersoek. Dit beteken dat ons altyd ons lewe aan die woord sal toets. Maar ook dat ons hele lewe diensbaar aan die Here sal stel. Dat ons ook mekaar diensbaar sal wees. Daarom, geliefdes, gee ag op die roepstem van die Here en weet, die graf is nie die einde nie. Die Here se stem is lewewekkend en roep ons op tot 'n ewige lewe in en by hom. Die Heer Christus het die dood nie meer 'n houvas op ons nie. Die dood is nou alleen 'n poort tot by Christus. Lewe in hierdie vreugde en ondersoek altyd die skrif en weet, jy is ten volle verlos. Leef daarom as 'n verloste. Amen. Ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, ons kom voor U en ons dank U dat ons so U stem kan hoor, dat ons ook kan weet dat U aan ons die volle saligheid gee deur U seun Jesus Christus, dat ons nou reeds deel het daaraan, dat ons ook 'n hoop en 'n troos het in hierdie lewe, dat ons eendag ewig by U sal leef. Maar ons kom ook in swakheid na U toe, waar ons baie keer twyfel, waar ons baie keer sukkel om so aan U waarheid vas te hou. Waarom vra ons dat U ons ook so sal lei, dat ons altyd aan U waarheid sal vashou, dat ons altyd getroos sal wees deur U woord, en die wete dat U U seun gestuur het om ons ten volle te verlos, dat hy ook eendag weer sal kom, waar ons ook dan die volle vreugde sal besit, dat ons die volle saligheid sal besit, dat daar ewig vrede sal wees. want te lewe by U is die ware lewe. Dit is ook waarna ons smag. Daarom bid ons ook so, dat U sal kom, dat U ook die kerk so sal toerus om U woord te verkondig, sodat U koninkryk ook al hoe nader kan kom. Ons bid so, waar daar ook eksamens is wat voorlê, dat U ook so met elkeen sal wees, dat U ook ons die helderheid van verstande sal gee, maar dat ons bo dit alles, dit tot U eer en heerlikheid sal doen, dat ons ook so U werke in ons studie sal raak sien, want ons weet U is skepper van alles. Daarom kan ons U ook in elke deel van U skepping raak sien, maar ons kan dit ook net doen deur die Gees wat in ons woon en dit so in ons bewerk. Wees so met ons ook deur die res van die dag tot ons ook vanaand weer saam by mekaar kom onder geklank van die woord, dat ons ook so U naam sal groot maak. Ons bid dit in die naam van ons verlosser, Jesus Christus alleen. Amen.